Do të flasim sot për një temë që do shta pak kush e shef, se pak kush e flet në kohën e Krishtlindjes. E di që Krishtlindja ka kaluar para 2-3 javësh, por është një temë që përsëritet edhe që vazhdon në jetën e Jezusit të vogël. Tema është shenja e kundërshtimeve. Shenja e kundërshtimeve. Edhe është mirë të lexojmë së bashku nga Ungjilli sipas Lukës, pra Luka kapitulli 2, vargu 25-35. Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 2, vargu 25-35. Të lexojmë së bashku. Dhe ja, në Jerusalem ishte njëri që quhej Simeon. Ky njëri ishte i drejtë dhe i devotshëm dhe po priste ngushëllimin e Izraelit dhe fryma e Shenjtë ishte mbi të. Dhe ati i që zbuluar nga fryma e Shenjtë se nuk do të vdiste para se të shihte Krishtin e Zotit. Ai pra, shtyr nga fryma, edhe në tempull dhe pasi prindërit i prunë Jezusin, fëmijën Jezus për të bërë me të ato që përshkruan ligji, a e mori në krah e bekoj Perëndinë duke thënë: Tani, o Zot, nis shëptorin tënë në pace, si pas fjales sate, sepse syjt e mi e kanë parë shpëtimin tënë, që ti e përgatite parasyve të gjithë popujve, dritën për të ndriquar kombet dhe lavdin e popullit tënë Izraelit. Dhe Jozefi dhe nëna fëmijës mrekulloheshin për gjëra që thueshin për të. Dhe Simeoni i bekoi dhe i tha Maris nënës e ti: Ja, ky është vënë për rënjen dhe për ngritjen e shumë vetave në Izrael, dhe për të qenë shenjë e të folurit kundër. Edhe ty vetë një shpatë do të ta të ishpoj shpirtin, që të zbulohen mendimet e shumë zemrave. Kjo është fjala Perëndisë. Duke udhëtuar me kjerin tonë, makinën tonë, unë shpesh dëgjoj muzikë në CD-n e makinës tonë. Natyrisht këtyre ditëve dëgjoj muzikë për Krishtlindje. E një ditë, duke dëgjuar këto këngë, më kujtoa që ka shumë njerëz në gjithë botën, në Kosovë, po edhe në Pej, që nuk dinë se çka është tamam Krishtlindja, pse festohet Krishtlindja. Edhe shpesh herë kjo e thënë me prek thellë në zemër, sepse e di që Jezusi erdhi për të gjithë botën, dhe jo vetëm për ne që tashmë kemi besuar. Kjo bebe vogël, ky Jezusi vogël, erdhi për të gjithë botën. Jo vetëm për një grup caktuar, apo jo vetëm për disa që kanë besuar atë. Shumë njerëz, edhe për rrethnesh, nuk dinë për Krishtlindjen. Edhe bile e quajnë me emra të ndryshëm, dikush të Krishtëndella, dikush Krishtlindje të tjera të tjera. Në fakt emri i saktë më lehtë do të jetë Krishtlindje, sepse është lindja e Jezu Krishtit. Disa njerëz kanë takuar disa, mendojnë se lindja e Krishtit është një prallë bukur. Një histori e bukur. Si në për filma, në për emisionet bukura, në për programet vizatura për fëmijë, që shikohen gjatë festës dhe kaq. Edhe gjithë mendojnë se këtë ngjarje e marrin si një fantazi të bukur, si një këngë për vesh. Natyrisht, diçka e bukur, diçka sensacionale, diçka spektakolare dhe binatyrshme ka ngjarë atë ditë kur ka lindur Zoti ynë Jezus. Edhe në fakt kjo ngjarje e solli ndarjen e historisë në para Krishtit edhe mbas Krishtit. Çfarë ishte kjo ngjarje? Çfarë ishte kjo gjë që ndodhi atëherë? Bibla na thot qartë se një fëmijë ju lind një vajzë të virgjër. Atij ju dha emri Jezus, sepse si rezultati i jetës që do të çonte ai, i vdekjes së tij që ta bënte ai, ai do të shpëtonte njerëzit nga mëkatet e tyre. Jezus do të shpëtimtar. Edhe Jezusi do të shpëtonte njerëzit nga mëkatet e tyre. Nëse Zoti na flet në këto pasazhe të këtij libri, atëherë kjo është më së e vërtetë. Nëse Zoti flet në fjalën e tij në Bibël për këtë gjë, edhe parashë shumë kohë përpara, kjo është më së e vërtetë. Pa parasysh, nëse disa njerëz nuk e besojnë apo jo këte. Do më thënë, pak kohë pas lindjes e Jezusit, Maria dhe Jozefi, prindit toksor të Jezusit, e qojnë bebe në vogën në tempull për të paracitur para priftit. Kështu ishte zakon, kështu duhet të bëshet. Aty, një plak i quajtur Simeon, e merë në duar, edhe qa bënë sërën Simeoni? E mori bebën e duar, e bëkoj Zotin dhe tha, lezojmë të këvajzit 29:32, që tha? Tani, o Zot, lejo që shëptori të vdes në pace, si pas fjare sate, sepse syjt e mi e pan shpëtimin tënd, që ti e përgatite për para gjithë popive, dritën për të ndriquar kombet dhe lavdin e popullit tënd Izraelit. Ky plak, Simeoni kishte jetuar me shpresë për një kohë të gjatë, dhe tani povdiste në pace, povdiste i qetë, i çliruar, sepse po shihte me syt e ti shpëtimin që silte Zoti Jezu Krisht. Pas kësaj, ky plak i foli Marisë disa fjalë që shpesh nuk përfshihen në mesazhet e krishtlindjes. Disa fjalë që janë pak ndryshe. Cilat janë këto fjalë? Këto fjalë i gjejmë tek vargu 34-35. Pra Luka 2:34-35. Shohim këto vargje. Ja unë polizoj. Pastaj Simeoni i bekoi edhe i tha Marisë nënës së tij. Ja, ky është vend për rënjen edhe ngritjen e shumë vetave në Izrael, dhe për të qenë shenjë kundërshtimesh. Edhe ty vetë, një shpatë do të ta te shpoj shpirtin, që të zbulohen mendimet e shumë zemrave. Qfar do të thoshtë të Simeoni me këto fjallë? Që kuptimi kanë këto fjallë? Duhet të them tri gjëra në lidhje me Jezusin që duhet të kemi parasysh të gjithë ne që festojmë këto ditë festën e madhë krishterimit. Tri gjëra. Festojmë ardhjen e Zotit ton, Jezus në tokë. Gjëja e parë është se me Jezusin nuk ka neutralitet, nuk ka panshmëri. Simeoni i tha Marisë që fëmija i saj ishte paracaktuar që të shkakton të rënje edhe ngritje të shumë njerëzve. Kjo do të thotë që Jezusi do të ishte ndarës në një mënyrë përçares në mes të popullit Izraelit. Bile kjo ndarje do të bëhe edhe në tërë botën, dhe gjitha kombët, edhe këtu në vendin tonë. Do të ketë ndarje. Jam i bindur që kjo në gjithë edhe në vendin tonë. Bile kjo përndodhë tani, edhe në këtë dhomë do shta sot, në këtë salë. Me Jezusin nuk ka pa anshmëri, nuk ka neutralitet. Disa do të bindë për shkak të ti, kurse të tjerë do të ngritën për shkak të ti. Nuk ka grup të ndërmjetme. Nuk ka grup që është në mes, nuk ka grup që do të ri as poshtë, as lartë, diku në ajër, ose e lartë, ose e poshtë. Nuk mund të qëndrosh mbi gardh e të mos bish në njërën anë. Vetë Zoti Jezus ka thënë, ai që nuk është me mua, është kundër meje. Kjo thënje, ky koncept përsëritet në gjithë Biblën gati, edhe pse në mënyra të ndryshme. Ti përmendim shkurt dy pjesë të njohura nga predikimin e malë, që flasi për këte. Rasti i parë është ai që flet për dy ndërtues, ndërtuesin e marë, budalajnë, edhe ndërtuesin e menqër. Do shte adini këtë ilustrim, dy bura po ndërtojnë shtëpit e tyre. Njeri për tyre po ndërtojnë të në rërë, në tokë shumë të butë, kurse tjetri në shkëmbë, në tokë të fortë. Buri që po ndërtojnë të në rërë, përfaqëson ata që dëgjojnë mesazhin e Jezusit, por nuk e vënë në jetë si duhet. Kurse burri që ndërton në shkëmb, është ai që e dëgjon të vërtetën për Jezusin, e beson atë edhe vën në jetë. Nuk ka pozitë të mesme, nuk ka rrugë në mes. Kur vjen shtrëngata jetës, kur vjen probleme, shqetësimet, hallet, shtëpia e ndërtuar në shkëmb qëndron, nuk rënohet, sepse është e ndërtuar në bazë të fortë. Kurse shtëpia e bërë në rërë, në tokë të butë, do vinë problemet, shtrëngatat e jetës, shkatrohet, bile shkatrohet me një zhrumë të madhe dhe marrë vesh të gjithë. Nuk ka shtëpi të ndërtuar një tokë të ndërmjetme, ose ndërtohet në rërë, ose në shkëmbë. Ky është ilustrimi i parë. Ilustrimi i dytë është ai që flet për dy rrugë të ndryshme. Rruga e gjerë edhe rruga e ngushtë. Dy rrugë në cilat mund të ecim në jetën tonë. Rruga e gjerë, rruga e lëmuar, rruga e shtruar, e cila që në shkatrim edhe në përjetësitë të mërshme e me plët mundime. Këtë rrugë, Jezusi e quan, Zoti i njësë e quan, rrugë me shumë njërës, rrugë të hapur, rruga qërë. Kusë rruga dytë, që qëtë ndryshë rruga ngusht, të qënë në jetën e përjetëshme me Zotin, të qënë në qjelë, në parajsë. Këtë rrugë e gjenë shumë pak njërës, aty hyhet në për një derë të ngushtë. Derë është e vogël, është e ngushtë, por është derë e saktë. Kjo derë është Zoti i Jezus Krisht. Rruga e tretë nuk ekziston. Ajo që vendosim ne për Jezusin sot, ajo që vendos ti, ajo që vendosi unë për Jezusin sot, ka shumë rëndësi. Vendimi ynë se si do të reagojmë do a Jezusit, ka rëndësi jetike, rëndësi shumë, shumë të madhe për ne. Edhe kjo është çështje më rëndësishme në jetën tonë. Ska gjë më të rëndësishme se kjo. Vija është ndarë në mënyrë të qartë, vija është ndarë me tamam, e preme si me brisk. Apostulli Gjon ka shkruar shumë qartë për njërën bre, në njërën bretarë të ti. A i thotë, Gjoni thot kështu, ai që ka birin, ka jetën, dhe ai që nuk e ka birin, nuk e ka as jetën. Do me thënë, nuk ka pozit në mes të rrugës, nuk ka edhe andej, edhe këndej. Nuk ka, sepse në të mënyrë, sigur kishtë andej, do t'ishte as andej, as këndej. Kështu është me Jezusin. Nuk mund të ulësh në gardë dhe t'jeshi pa anshëm. Do t'bish në njërë nalë. Ky është mesazhi i Simeonit që po e thoshte në ditën kur e pa Jezusin që kishte lindur. Çfarë do të bësh me Jezusin? Çka ke ndërmend të bësh me Jezusin? Nuk mund të mbetesh neutral. Bile shumë shpejt duhet ta bësh pyetjen, çfarë do të bëjë Jezusi për mua? Kjo është gjëja e parë, pra nuk ka neutralitet, nuk ka panshmëri me Jezusin. Gjëja e dytë është me Jezusin nuk ka popularitet. Si e fort i popularizuar, si e fort popullor. Kjo thënie është e lidhur ngushtë me të parën. Njoh shumë njerëz që nuk duan të mendojnë për Jezusin, edhe nuk duan të thonë se ai është gjithçka bardhëzi tek ai. Por me Jezusin kështu është puna. Nëse je gati ta besosh Jezusin dhe ta ndjekësh pas, duhet të jesh gati të jetosh me pasojat dhe me kundështime që mund t'i kesh për te. Qovë se e gati të pranosh Zotin Jezus, si Zot dëshpëtimtar të jetës sate, du t'i gati për bekimet që sjellaj, bekimet të përditshme, kur beson të Jezusi, e pranon si Zot dëshpëtimtar, a i t'jep shumë bekime. Por po ashtë du t'i gati edhe për të lashet, për problemet që mund të sjell, besimi ju të Jezusi. Jezusi është shenja kundështimeve. Është shenjë në Bibël që Zoti na tregon se çfarë ka bërë ai. Të kthejmë pak në dhjetën e vjetër. Si e përshkruan këtë që ka bërë Zoti për ne, profeti Isaia. Shkojmë tek Isaia, libri për Isaias, kapitulli 7, vargu 14. Isaia 7:14 thotë: "Prandaj, vetë Zoti do t'ju jap një shenjë. Ja, e virgjëra do të mbetet me barë dhe do të linë një fëmi të cilin e të quaj Emanuel." Sa e mëri bukur, Emanuel. Njofun fëmi që i në quajtur Emanuel. Por qa do të thot fjala Emanuel? Qa është ke fjallë? Ki fjallë do të thot, Zoti është me ne. Zoti me ne. Nuk do të thot, Zoti ishte me Jezusin. Por kjo fjallë do të thot shumë shumë. Fjalla Emanuel do të thot se vetë Zoti Jezus është me ne. Edhe kundër kësaj shenje që na ka dhënë Zoti, do të flitet, do të komentohet, do të ketë debate, do ketë ndarje për këtë bebe, për këtë Jezu Krisht. Isaia në dhjetën e vjetër, edhe Simeoni në dhjetën e re, që të dy, na thonë se Jezusi është më shumë se njeri. Nuk është më pak se njeri, por është më shumë se njeri. Ai është njeriu që është Zot. Ai është vetë Zoti i cili në të njëjtën kohë ishte edhe njeri. Unë jaf shumë njerëz që nuk kanë që kundër faktit se Jezusi është njeri. Bile edhe njëri i mirë, thonë. Apo është më i mirë që ka jetuar ndonjëherë. Por, a është më shumë se kaq. A është Zot. Bile, njerëzve nuk u pengon se thuhet se Jezusi është njëra nga rrugët për në parajsë. Shumë njerëz thonë, një nga rrugët për në qiell është edhe Jezusi, edhe besimi te Jezusi. Por nëse u themi që Jezusi është rruga e vetme, besimi tek Jezu Krishti është rruga e vetme për në qiell, atëherë për disa njerëz kjo nuk është e popularizuar, nuk u pëlqen kjo. Ky fakt që Jezusi është rruga e vetme për në qiell nuk u pëlqen njerëzve. Nuk është popularitet. Shumë njerëz thonë se disa njerëz duhet shpëtohen. Po, po, disa duhet shpëtohen, duhet shpëtohen filani, 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 ky jo, po, ky po, ky jo, unë po tjera tjera. Bëjnë dallime. Por kur themi që të gjithë pa përjashtim kanë nevojë për shpëtim, edhe me të mirën thojë se me të dashurit, atë kjo bie ndesh me rregullat e jetës në shoqëri që quhen tolerante, shoqëri humaniste e tjera tjera. Kjo gjë nuk është e popularizuar. Kur themi se Jezu Krishti është rruga për të gjithë dhe të gjithë duhet të shpëtohen. Të gjithë kanë nevojë për shpëtim. Atëherë kjo nuk është popularizuar. Dëgjoni. Të gjithë ne infektohemi nga mëkati. Të gjithë infektohen nga mëkati. Prandaj nuk bën të ndajmë njerëzit në të mirë e të këqij. Të gjithë bin prej e mëkatit. Jezusi është shenja që ku kundërshtohet edhe sot. Sot mund të thuash çfarë të duash, mund të shosh këtë që duash, mund të flasësh keq për këtë. Por në qoftë se thua se Jezusi është Zot, nuk je i popularizuar. Mund të flasësh keq për mbretit, për presidentët, për kondush, për çka dush mund të thuash, edhe mund të shosh për fat keq. Por nëse thua që Jezusi është Zoti, Jezusi është shpëtimtari, atëherë nuk je i popularizuar. Kushdo që ndjek Jezusin në besim edhe me jetën e tij, duhet të notoj kundër rjedhës së lumit. Duhet të jesh ndryshe nga bota, sepse noton kundër rjedhës së lumit. Lumi shkon të poshtë, besimtari vërtet jeton si ai peshku i gjallë, si ai peshku i fuqishëm, si ai peshku që është i ushqyer mirë, edhe ai noton kundër rjedhës së lumit. Kështu duhet të jetë besimtari vërtet, duhet të jetojë ndryshe nga bota. Ndryshe nga njerëzit përreth nesh, nga jo besimtarët. Ta ndjekësh Jezusin do të thotë të mos jesh i popularizuar edhe i dashur nga bota. E pa, gjë e parë ishte, pika parë ishte, me Jezusin s'ka neutralitet, s'ka panshmëri. Gjë e dytë ishte se me Jezusin nuk do kemi popularitet, se t'jemi të popularizuar. Dhe gjë e tretë për sot, është se me Jezusin nuk ka sentimentalitet, nuk ka ndjenja dhe mëshurie. Para mendoni Jezusin në grazin e një shpele, në grazin e ahuri. Ahuri ftoft, ahuri me të keqe, ai u lind në Betlehem, në shpele në baktive, i rrethuar nga kafsh edhe me kushte shumë të këqija. Kjo mund në thuj zemrën, mund në prej këthel naturisht, kemi ndjeshmëri, kemi dhimshmëri për këte. Bile ka kënë kështlinjës që këndojmë e që në sielin adhorim për këtë skenë, sielin ndjenja për këtë skenë. Është flime paqen qëllore, flime paqen qëllore, e gjëra, e këndë të tjera. Por a është kjo kështu? A është kështu kjo? Simeoni tha Maris diçka ndryshe. I tha kështu, edhe ty vetë një shpat do të ta te shpoj shpirtin që të zbulohen mendimet të shumë zemrave. Këtu, Simeoni po i thotë Maris se qëfar të notë me vonë, atërështë. Fosh një nga grashti, Jezusi i vogël, do të rritet dhe do të jetoj jetë pa asnjë mëkat. Pastaj do të kryqëzohet, pasi të gjykohet e dënohet padrejtësisht. Edhe Maria do të jetë aty, pranë kryqit, për të parë me sytë e saj, birën e saj duke vdekur. Mendimet edhe zemra shumë njerëzve do të shfaqen atë ditë kur Jezusi vdes në kryq. Do të hapen shumë zemra, shumë mendime, shumë mendje dhe të hapen dhe të shifet kush çfarë është, kush çfarë mendon, kush çfarë beson në atë ditë. Por kjo do të jetë si shpata kur e shpon zemrën, sepse gjithçka do të dalë në dritë. Çdo mëkat në zemrat e njerëzve do të dalë haptas në dritë, do shifet çdo zemër e njeriu. Edhe shpesh ndodh që për Krishtlindje të ketë fest, të ketë ndjenja, të ketë ngrohtësi, të ketë dhemshuri e tjera tjera. Por njerëzit harojnë se kjo foshnjë ka lindur në kushte shumë të vështira. Vendi ku lindja ishte i okupuar nga romakët, pastaj kur u rrit, ai vuajt i vdekit të mëshme në Krist. Jezu Krishti u mundua edhe vdes me vdekit të mëshme në kryqin e Golgotës. Pse vdiq ai? Ai vdes për të sjellë shpëtimin shumë njerëzve, për të sjellë shpëtimin gjithë popullit të tij. Këtu përfshihemi edhe ne të gjithë, unë edhe ti. Krishti vdes për mua dhe për ty. Lindja e tij nuk është vetëm ndjenjë dhe vetëm kaq. Lindja e tij është lindje historike, lindje biblike. Lindja e Jezusit është një fakt i pakontestueshëm, fakt i pamohueshëm në histori, edhe një e vërtetë që nuk mund të hidhet poshtë. Është fakt historik. Ai u lind, jetoi, vdis në kryq dhe u ringjall që ti edhe unë të kemi faljen e mëkateve. Kjo është një e vërtetë. Nuk është një fantazi, një trëllim, një histori e bukur, një prallë e bukur. Është e vërtetë. Biri i përjetshëm, i atit përjetshëm, erdhi në këtë botë, edhe lindi në kombin izraelit në atë kohë. Pse? Pse erdhi? Pse lindi Zotin në formë njeriu? A e bëri këtë për të sjellë shpëtimin për popullin e tij dhe për të gjithë ata që besojnë tek ai. Shumë bukur. Po çfarë bëjmë ne për këtë? Çka bëjmë ne për këtë fakt? Për këtë Jezus? Si reagojmë ne ndaj kësaj të vërtetet mrekullueshme? Mendo mirë sot. Sot mendon veten tënde mbyllësit, aty ku je. Edhe mendo për veten tënde, për mëkatet tua. Dhe pranoje Jezusin si shpëtimtarin tënd. Pranoje Jezusin sot, sepse nesër mund të jetë vonë. Jezusi e nda racën njerëzore në dy pjesë. Ju kujtohet, kryqi i tij ishte në mes të dy vjezve, dy hajdutëve, dy hajnave, që u kryqëzuan me të në të dy anët atë ditë. Por Jezusi i ndau, njerën e morën me vetën në qiell më një herë, tjetër shkoi në ferr. Jezu Kristi na ndan edhe neve. Neve që jemi këtu edhe të tjerëve, na ndan në dy grupe. Dhe më thëmë, pam që me Jezusin nuk mund të jemi neutral, nuk mund të jemi asandej askëndej. Pam që me të nuk do të kemi popularitet. Edhe po ashtu pam që me të nuk mund të bëhemi sentimental e të marim vetëm me ndjenja e me dhëmshuri. Krishtlindja do më shumë seriozitet se kaq. Ne duhet të kemi më shumë kujdes, cilëmi si duhet gjatë krishtlindjes. U bën 3-4 javë tash edhe e harruam, shkoj Krishtlindje. Mbaroja punë, harruam, jo. Do ta kemi përzdo ditë në mendjen tonë, në jetën tonë, në veprën tonë. Ta besojmë këtë Jezus që erdhi si bebe që jetoi për ne. Ta pranojmë dhe ta shpallim këtë foshnjë si Zotin dhe shpëtimtarin tonë, si Zotin dhe shpëtuesin e të gjithë botës. Përzdo vit në këtë kohë bëjmë pemën e Krishtlindjes. Edhe të qesim drita. Ne kemi rregullu shumë bukri me drita të jashtë, salën e kemi të rregulluar me drita. Çfarë do të thotë drita? Trofim për Jezusin. Te Gjoni 8:12. Unë gjithë si pas Gjonit, kapitulli 8, vargu 12. Jezusi thotë për veten e tij. Unë jam drita e botës. Kush më ndjek mua, nuk do të ecë në rrësir, por do të ketë dritën e jetës. Jezusi është drita e botës që erdhi për neve. Po për ne, çfarë thot për ne? Kush jemi ne? Çka jemi ne? Si besimtarët e Jezusit. Shkojm tek Mateu. Tek Mateu kapitulli 5, vargu 14 deri në 16. Mateu 5, 14 deri 16. Flet për ty dhe për mua. Flet për çdo besimtar të Jezusit. Çfarë thot? Mateu 5, 14 deri 16. Ju jeni drita e botës. Një qytet i ngritur si për mbi mal nuk mund të fshihet. As nuk ndizit në qiri për të avën nën babune, por mbi shandan që të ndriqoj të gjithve atyre që janë në shtëpi. Ja tani urdhresa për ne. Ashtu, le të shëndrit drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lavdojnë atin tuaj që është në qiell. Ne jemi drita e botës. Jezusi ka qenë, ka ardhur dhe ka shku, para na ka lënë neve dritën e tij në zemrat tona. E ka lënë dritën e tij në për mendjen tonë, në besimin tonë, edhe ne tani duhet të jemi ata që jemi drita e botës. Njësoj, unë të rezojmë të Efesianëve 5. Letra e Efesianëve, kapitulli 5, vargu 8, shkojmë së bashku. Efesianëve 5, 8, thotë, sepse dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotin. Ecni pra, si bijë të dritës. Neve në thotë, ecni pra, si bijë të dritës. Njësoj, apo në gjashëm është tek letra e parë e Selanikasve. Kapitulli 5, vargu 5. E vendet tjera. Po të lezojmë tek Selanikasve 5:5. Çfarë thotë? Të gjithë ju jeni bijë të dritës, edhe bijë të ditës. Ne nuk jemi të natës, as të errësirës. Nëse ne besojmë Jezusin, që është drita e botës, e që ne bëhemi duke besuar tek ai, drita e botës, duhet të shëndrisim, duhet të tregojmë, duhet të shofin tjera se jemi dritë për ta, jemi dritë në rësirë ku mungon rësira. Ta jetojmë në këtë mënyrë. Nësë kemi një probleme, shqetësime, mëkatën në jetën tonë, por ta jetojmë të dritë, sepse nuk jemi bitë rësires, si jemi bitë natës. Në rësirë dhe në natë bëjmë vetëm gjërat e këqija. Ne jemi dritë. A ty në që në qëllë, zëtë i dashur. Ne të falenderojmë për Jezus Krishtin, Zotin tonë. Falenderojmë që e festuam edhe të të festojmë me tutje. Ardhin e ti në këtë botë, lindjen e Krishtit. Të festojmë Krisht lindjen me zemra tona, me jetën tonë, me besimin tonë, me bindjen tonë. Edhe ti na mëson se me Jezusin nuk ka neutralitet. Du të marim vendim, o këndej, o andej. Me të nuk ka popularitet, nuk du të jemi popullorë. Njëzë nuk dhëtë nga duan, nuk dhëtë nga pëlqenjë, por me te ne kemi gjithë shka në jetë. Edhe po ashtu, me Jezus në s'ka vetëm ndjenja, sa për një kur të shkurtë dhe pas e kalojnë. Të falenderojmë Jezus se ti në mëson ne si t'jemi drita e botës, si ne të jemi ata që shëndrisim, që të regojmë dritën e Jezus Krishtit, që lavdojmë emrin tëndë. Falenderit Jezus për jetën tëndë, për lindjen, jetën edhe vdekjen tëndë në kryqë, e për ngjalljen tëndë po ashtu. Në emër të Krishtit lutemi e të falenderojmë. Amen.